Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā rītā jums būs iespēja ieklausīties Vinetas Krauliņa sarunā ar fitnesa treneri Rudīti Truci par to, kā uzmundrināt sevi un apkārtējos cilvēkus dodoties pārgājienos un pavadot laiku dabā. Pēc tam grāmatu izdevniecības Patmas vadītāja Anitra Roze jums pastāstīs par izdevniecības jaunumiem, bet pēc tam sekos grāmatas Lielā cīņa nodaļas Sātana valgi fragmenta lasījums, kur jums lasīs Viesturs. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā! Un šodien mēs turpināsim sarunu par veselīgu dzīvesveidu. Un tādēļ studijā esmu aicinājusi vienmēr aktīvu un enerģisku un dzīvespriecīgu Rudīti Truci. Labrīt, Rudīti!
Labrīt!
Sakot šo sarunu, vispirms gribētos jautāt, varbūt, ka tu vari mazliet pastāstīt par sevi un iepazīstināt klausītājus, kaut gan adventistu saimi tevi diezgan labi pazīst, bet es ticu, ka būs kāds klausītājs, kurš varbūt par tevi nebūs vēl neko dzirdējis, tādēļ varbūt tu vari pastāstīt mazliet par sevi, ar ko tu nodarbojies un kā tu nonāci līdz tam, ar ko tu nodarbojies.
Esmu cilvēks, kurš nāk no laukiem, un es esmu uzaugusi ļoti tuvu pie dabas. Esmu fitnes treneri. Mūsu ģimenē ir uzauguši 4 brīnišķīgi bērni. Pēc izglītības es esmu geogrāfs, un vienmēr es esmu gribējusi un domājusi, un es atceros, ka es Dievam lūdzu, kā varētu apvienot aktivitātes plus daba plus izglītība. Nu, tā ir, kad ir tādi cilvēki, kuriem ir viens mērķis dzīvē, bet man ir tas izaicinājums kaut kā apvienot tos Dieva dotās daudzās intereses, kas man ir.
Tev tas, cik es zinu, arī labi izdodas, bet kas ir tieši tas, ko tu dari, kā tu palīdi cilvēkiem arī būt tādiem sportiskiem, aktīviem un neieslīgt grūtās domās?
Kā jau es teicu, es Dievam lūdzu. Kā varētu šo te apvienot? Un es atceros, tas jau būs jau gadus 8 atpakaļ, kādā brīnišķīgā pavasara dienā, tad, kad jau es jau biju atkal atjaunojusies kā fitnesa treneri, pēc tam, ka man jau bija kādi 7 gadi tāda pauze, un tad man Dievs uzdāvināja tādu brīnišķīgu ideju, un tā ideja ir dzīvesveidu un labsajūtas turisma aģentūru Power Journey. Un tā kā lietas ir jāsāk darīt no kaut kā maziņa, tad, kā mēs šo Dieva doto ideju iesākām realizēt, mēs veidojām pārgājienus. Nosaukums jau tāds ļoti skaļš, bet mērķis arī tāds ļoti tāds īpašs un liels, bet tas tiešām ir lieta, kur bez Dieva spēka, bez Dieva vadības, bez Dieva gudrības, iedrošinājuma, nu, mēs kā cilvēki ļoti maz ko varam izdarīt.
Varbūt mēs varam pārtulkot, ko tad nozīmē šis nosaukums Power Journey?
Latviski tulkojot, tas būtu spēka ceļojumi, bet tamdēļ, ka cilvēks dzīvē vienmēr ir ceļā, vienmēr dzīve ir kā ceļojums. Un spēks ir vajadzīgs ne jau tikai fiziskais spēks, bet arī tamdēļ, ka garīgais spēks ir vajadzīgs. Un vispār ir tāds teiciens, ka dzīvē cilvēks, lai viņš būtu veiksmīgs, tikai 20% no veiksmīguma ir atkarīgs no ārējās vides. Un 80% ir no iekšējās. Un kas tad ir tā mūsu iekšējā vide? Nu, tas ir mūsu garīgais spēks. Un ir tā, kad, jā, mums ir ļoti daudz atbildības, mums ir ļoti daudz pienākumi, no mums ļoti daudz prasa, no mums arī kalpošanas darbas. Nu, protams, mēs spēku smeļamies no Dieva, Dieva vārdā, bet ir interesanti, ka, piemēram, Dieva vārds jau pašā pirmajā Mozus grāmatā, 2. Nodaļā, 8. Pantā ir teikts, un Dievs tas kungs dēstīja dārzu ēdenai. Tālu austrumos, un viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis. Dārzā cilvēks tika ielikts. Ne pilsētā, ne pie datoru, patiesībā, tad pat vēl nebija rakstītā vārda. Un visu radot, Dievs vispirms veidoja vidi, kurā būt, un kurā būt cilvēkam spēcīgam, tā tad dabā. Un ja cilvēks ir pazaudējis savu iekšējo harmoniju, tad viņam cik vien ātri var ir jāiet dabā. Un tā lieta ir tāda, kad, jā, varbūt mums izveidojās dzīvē, kad mums ir tādi individuāli paņēmieni, kas ir tas, kas mūs stiprina, kā mēs atjaunojamies. jau no pašas bērnības es atceros ļoti labi, kad tad, kad arī kādreiz bija vai nu nomākts garas stāvoklis vai kaut kā, vēl kaut kā nevisai jutos, es gāju dabā un cik vien ātri, es atceros, atnācu no skolas, noliku somu un ja man kaut kas bija steidzami jāizdara, centos izdarīt un gāju dabā. Vienkārši staigāt, vienkārši pļavās un mežos staigāt. Un tas pat tiešām ir tas, kas atjauno. Es domāju, ka to var apgalvot arī cilvēki, kas arī šobrīd iet dabā.
Kā tu palīdzi pārējiem nonākt līdz tai dabai un arī uzturēt tādu možu garu, možu ķermeni?
Tad, kad mums ir bijis daudz jādara garīgs darbs, tad, kad mums ir bijis daudz jāsēž pie datora, un vispār tad, kad mums ir daudz jābūt statiski, mēs gluži nevilšas, mēs saprotam, ka mums viss ir jāizkustinā. Un kas tad notiek sēžot? Sēžot palēninās asinsrite, pietrūkst skābeklis smadzenēm, mūsu domas kļūst piezemētākas, es teiktu pat pelēkākas, un tad kustība ir tas, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Tātad viens ir šīs te kustības. Otrs, mums tie pārgājieni ir ar programmu. Un šo programmu mēs esam balstījuši uz Creation Health principiem. Tātad veselība pie radīšanas, kā jau es minēju, šis te atkal ir tas radīšanas stāsts. Un šie te principi ietver izvēle, vide, atpūta, kustības, uzticība, attiecības, optimisms un uzturs. Un ko es esmu arī pati sev atklājusi, ir tas, kad mēs visvairāk aizmirstam atpūsties. Un mēs kā mammas aizmirstam par sevi padomāt, kad arī mums vajag laiku sev, tad ir tas jautājums, kas ir ar mani šajos te principos, ko mums ir Dievs iedevis pie radīšanas. Tas ir svaigais gaiss, saules gaisma, ūdens, uzturs,
kustības,
atpūta, atkal šie te astoņi principi, atturība, uzticība mūsu radītājiem. Šie te principi ir tik ļoti, ļoti vienkārši, bet viņi ir tik ļoti unikāli. Mēs viņus zinām stāstīt citiem, mēs viņus zinām mācīt citiem, bet es gribu iedrošināt katru un arī pati sevi, tad, kad ir tāds brītiņš iziet dabā un tad padomāt. Protams, parunāties ar debesu Tēvu, pateikties par brīnišķīgo dabu, ko mēs apkārt redzam, bet arī kā ir ar mums pašiem? Vai mums ir pietiekami laika atpūtai? Vai ir katru dienu laika atpūtai? Vai mēs esam pietiekami dzeram ūdeni? Vai mēs esam parunājušies ar savu draudzeni? Vai mēs esam parunājušies ar mūsu īpašāko draugu?
Varbūt tu var konkrēti pastāstīt gan par šīm fitness nodarbībām, gan arī par pārgājieniem. Kur jūs ejat, ko jūs darat, cik bieži jūs ejat, kas tur piedalās?
Īstenībā mums bērni ir uzdāvinājuši suni. Un nu jau mūsu nalā ir 2 gadi, un mēs staigājam 2 reizes dienā. Bet garākās pastaigās mēs ejam ar draudzi, un mēs ejam sabatos, sabata pēcpusdienās. Tad vismaz pagaidām reizi mēnesī ir šie tie Power Johnny pārgājieni. Un tagad būs 6. martā. Šajos pārkājienos mēs ejam vietās, kur tā parasti Latvijā esošie ceļveži neved. Mūsu daba ir tik ļoti skaista, un katrā šādā pārkājienā visi cilvēki ir teikuši, un Latvija ir arī šādas vietas, vienmēr tas ir bijis kā pārsteigums. Mūsu daba patiešām ir tik unikāla, tik brīnišķīga un skaista. Protams, mums pietrūkst kalni, bet mums ir savukārt tas, kas mums ir. Mums ir šī te neskartā daba, mums ir lielie koki, tas koku varenums. Pavērieties viens sev apkārt, iziesim kaut vismaz uz savu tuvāko mežiņu un pavērsimies koku galotnēs. Pavērsimies, kādi mums apkārt ir koki. Paskatīsimies, kas ir tas, ko mēs no kokiem varam mācīties. Mēs katrā pārgājienā ejot arī skatāmies, kas ir tas, ko mēs no dabas varam mācīties. Tad ir tādi brīnišķīgi temati, ko pārunāt arī ar saviem bērniem. Tad runājot par vingrošanas nodarbībām, gandrīz katru rītu arī es cenšos cilvēku smudināt vingrot un arī aizdomāties par dažādām lietām vingrojot, un tas ir ievingro dienu, tāds 10 minūšu raidījumiņš Facebook. Un tad ir arī mums vingrošanas grupas, kur arī var pievienoties caur Skype vingrot, un tas ir otrdienas, ceturtdienas vakaros, mēs vingrojam 2018. Saslēdzoties viens otru arī izjūtot, kopā vingrojam.
Ko tu novēlētu klausītājiem, kuri varbūt nu, nav tā īsti draugos ar vingrošanu, ar sportu, kuri varbūt gribētu, bet nu vēl nav sākuši? Vai tev būtu kāds padoms?
2 lietas. Var izvēlēties vai nu piezvanīt savam kādam tuvam draugam un teikt, kur tu vēlētos, kur mēs varētu aiziet un parunāties? Un nevis uz kafejnīcu, bet kaut kur ārā vietā, kur varbūt tās jūs jau sen esat gribējuši būt. Vai arī draugam pavaicāt, nu, kur tu vēlētos mani aizvest? Tas ir viens variants. Otrs variants – paskatieties uz saviem bērniem. Jūs viņus gribētu tādus priecīgus un sārtiem vaigiem un paskatīties fotogrāfijās. Cik fēnas fotogrāfijas jums ir sanākušas? Jums gribētu uz tādus kopējās atmiņas? Nu, kur viņas gūt? Iekšā sēžot pie datora, kad katrs mēs veramies savā telefonā vai katrs savā ekrānā. Iesim dabā. Un tur tad nebūs iespēja skatīties telefonā, bet būs iespēja runāties. Līdzi vingrot šīs te 10 minūtes katru dienu var Power Journey Latvijā, atrodot Facebook šo te lapu vai arī Instagram Power Journey Latvijā. Un tad vingrosim kopā.
Paldies, Rudīt! Vingrosim kopā!
Sveicināti februārī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumos pastāstīšu jums par to, ko varēsiet lasīt žurnāla Adventas vēstis februāra numurā, kā arī par kādu, kaut arī ne jaunu, tomēr ļoti īpašu grāmatu jaunā versijā. Žurnāla Adventas vēstis tēma šajā mēnesī ir veselība. Tāpēc veselības jautājumiem veltīts vispirms tēmas raksts koronavīrusa krīze COVID-19 profilaks paplašinātā skatījumā, kurā sniegti ieteikumi imunitātes stiprināšanai, aplūkoti domu, emociju un sociālās mijiedarbības nozīme, kā arī norādīts uz to, cik liela nozīme ir ģimenes sniegtajām svētībām, kustībām svaigā gaisā, kārtības uzturēšanai ap sevi un sevī, dārzkopības svētībām, jaunu prasmju attīstīšanai un pareizo dzīves prioritāšu noteikšanai. Par veselību bez šaubām vēst arī veselības rubrika, un tajā atrodamais raksts – emociju toņi, to ietekme uz veselību un Bībeles padomi. Kā arī sadaļā jauniešiem atrodamais raksts – fiziskās aktivitātes ar daudziem svētīgiem praviešu gara padomiem. Vēl žurnālā atrodami vairāki materiāli, kas īpaši uzrunās tos lasītājus, kuriem dārgas ir padziļinātas Dieva vārdu studijas. Viens no tiem – ir sadaļā vārds mācītājam publicētais Andra Pešeļa raksts 51. Psalms, kurā sniegta detalizēta psalma izpēte un vairāku psalma pantu tulkojumu salīdzinājums. Pētījuma ievadā autors raksta. Kas cilvēkam ir vajadzīgs visvairāk? Labklājība, veiksme, kādi priekšmeti īpašumā, veselība, personiskā laime? Iespējams, daudzos gadījumos tas ir labi un vajadzīgi. Taču Dievs nevienmēr mums to piešķir. Dievs mums vēlas dot ko vairāk, ko tādu, kas mums tiešām ir vajadzīgs. Un tā ir piedošana. 51. Psalms ir viens no populārākajiem Bībeles psalmiem. To ir lasījuši Izraēla pravieši, Kristus apustuļi, visu laikmetu ticīgie. Taču ap šo psalmu vējos savāda noskaņa. To dziedāja uz nāvi nosodītie protestantu ticības mocekļi un arī katoļu garīdznieki un mūki. Viens un tas pats psalms, bet dažādos kontekstos. Kas, iespējams, jums iepriekš nepamanīts atrodams šī psalma 21. Pantā, par to Adventas vēstu februāra numurā? Vēl Bībeles draugiem par prieku, piektais priekšpēdējais turpinājums sadaļas pa Bībeles lapusēm pētījumā Bībele un ebreju pasaules uzskats. Šoreiz vairāk par Dieva un cilvēku loģiku, Bībeles dzeju un paralēlismu nozīmi. Rubrikā aktuālais jautājums atbild uz to, kurš būtu vislielākais un visbriesmīgākais grēks, bet Latvijas ziņu sadaļā stāsts par jauniešu praktisko evaņģelizāciju Massalacā un Salacgrīvā, kā arī par Dieva gaismas pilno grāmatu namiņu pašā ērgļu centrā pretī autoostai. Vēl žurnālā dzīves stāsts par ceļu ar Dievu 50 gadu garumā, bet bērnu lapusītē pirmais stāsts ticības varoņu galerijā. Par kādu vīru, kurš vadīja savas gaitas ar Dievu, tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie sevis. Atgādinu, ka žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties gan mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, iepriekš piezvanot pa tālruni 26-435-323, gan Kristīgās literatūras veikalā Amnis, gan arī pasūtīt mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Un nu pastāstīšu jums par apsolīto grāmatu jaunumu. Iesākšu ar mazu atkāpi. Daudziem iemīļota un dārga ir Elenas Vaitas grāmatu sērija, kas pazīstama ar nosaukumu Laikmeta konflikta sērija. Tajā ir pavisam 5 grāmatas. Šobrīd mūsu grāmatu centrā nopērkama pirmā sērijas grāmata Sentēvi un pravieši, kurā izsakots svētajai vēsturē no radīšanas līdz ķēniņa Dāvida valdīšanas beigām. Trešā grāmata – Laikmetu ilgas, kura stāsta par Jēzus Kristus dzīvi, un piektā grāmata – Lielā cīņa. Sagatavošanā šobrīd ir sērijas otrā grāmata – Pravieši un ķēniņi, kurā aptverts laika posms no Salamana valdīšanas līdz Kristus pirmās atnākšanas cerībai. Kā arī ceram šajā gadā, ja kungs atļaus, sagatavot sērijas ceturto grāmatu – Apustuļu darbi. Sērijas piektā grāmata – Lielā cīņa, kā jau minēju, ir pēdējais sējums šai sērijā, kas vēsta par Dieva mīlestības pilno un brīnišķīgo glābšanas darbu savu ļaužu labā. Lielā cīņa latviešu valodā izdota jau vairāk kārt, bet pirmo reizi sadarbībā ar Dānijas adventistu izdevniecību varēsim lasītājiem piedāvāt pilnībā krāsainu ilustrētu izdevumu. Šīs grāmatas vēstījums iesāks ar Jeruzalemes izpostīšanu 1. Gadsimta 70. Gadā, turpinās ar stāstu par vajāšanām pirmajos gadsimtos, par atkrišanu, vēstījumu par vīriem un sievām, kuri caur viduslaiku tumsai turpināja nest Dieva vārda gaismu, par valdiešiem Džonu Viklifu, Janu Husu, par Heronīmu, par reformāciju un reformatoriem, tajā stāstīts par svētnīcas nozīmi, par izmeklēšanas tiesu, arī par ļaunumu izcelšanos spiritismu maldiem un citām ārkārtīgi svarīgām tēmām. Grāmatas vēstījums turpinās ar pēdējo laiku notikumiem un visbeidzot noslēdzas jaunajā zemē. Tās centrālā tēma ir cīņa, kas iesākas debesīs un noslēgsies uz zemes, cīņa starp Kristu un viņa pretinieku, cīņa starp gaismu un tumsu, bet tās pēdējie vārdi ir gaismas un cerības pilni. Tiesāks ar atklāsmes grāmatas 5. Nodaļas 13. Pantu. Un visas radījumus, kas ir debesīs un virs zemes, un zemes apakšā un kas ir jūrā, un visus, kas tur iekšā, es dzirdēju sakām, tam, kas sēž uz goda krēsla un jēram, lai ir pateicība un slava un gods un vara mūžīgi mūžam. Un tālāk teikts, lielā cīņa ir beigusies, grēka un grēcinieku vairs nav, univers ir atkal tīrs, un visā bezgalīgajā radībā pulsē harmonija un prieks. Visās universa daļās no radītāja plūst dzīvība un gaisma. No vissīkākā ātoma līdz vislielākajai pasaulē visas lietas, dzīvās un nedzīvās, savā neaizēnotajā skaistumā un pilnīgajā laimē liecina, ka Dievs ir mīlestība. Tik tālu no grāmatas Lielā cīņa, kas jau drīzumā būs nopērkama mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Lai debesu Tēvs jūs pasargā un palīdz izdarīt pareizo izvēli ar mūžības vērtību. Uz redzēšanos!
Lielā cīņa starp Kristu un Sātanu, kas turpinājusies gandrīz 6 gadu tūkstošus, drīz beigsies. Tādēļ ļaunais divkāršo savas pūles, lai izpostītu Kristus darbu cilvēku labā. Viņš cenšas dvēseles saistīt savos valgos. Šo mērķi viņš tiecas sasniegt, mēģinot paturēt ļaudi tumsā un pārkāpumos, līdz pestītāja starpniecības darbs būs pabeigts un nebūs vairs upura par grēkiem. Ja nekas īpašs netiek darīts, lai pretotos viņa varai, ja baznīcā un pasaulē valda vienaldzība, tad Sātans var būt mierīgs, jo tad viņam nedrauda briesmas pazaudēt tos, kurus viņš kā gūstekņus vada pēc sava prāta. Bet tad uzmanība tiek pievērsta mūžīgām lietām un dvēseles jautā, kas man jādara, lai tiktu glābts? Tad ļaunais tulīt ir klāt un ar savu spēku cenšas stāties pretī Kristus varai, lai mazinātu svētā gara iespaidu. Raksti ziņo par kādu notikumu, kad eņģeļi stājās kunga priekšā, kur arī Sātans ieradās viņu vidū. Ne lai zemotos mūžīgā ķēniņa pielūkšanā, bet gan lai vēl plašāk izvērstu savus ļaunprātīgos plānus pret taisnajiem. Viņš dzird lūkšanas pēc dievišķās žēlastības un spēka salauzt šo vienaldzības, bezrūpības un kūtruma burvestību. Tad viņš ar atjaunotu dedzību ķers pie savām viltībām. Viņš kārdina cilvēkus izdabāt savai ēstkārei vai apmierināt kādu citu iegribu, lai tādā veidā notrulinātu viņu uztveres spējas, lai tie nedzird tieši to, ko tiem visvairāk vajadzēja uzzināt. Sātans labi zina, ka gūs sekmes pie visiem, kurus tam izdosies pamudināt, pamest novārtā lūkšanas un rakstu pētīšanu. Tāpēc viņš izdomā visdažādākās viltības cilvēka prāta savaldzināšanai. Vienmēr ir bijuši ļaudis, kas izliekas dievbijīgi, tomēr neiet uz priekšu patiesības atzīšanā, bet par savu reliģiju padara rakstura kļūdu vai ticības apliecības nepilnību meklēšanu cilvēkos, ar kuriem viņi nevar saprasties. Tādi vīri un sievas ir sātani vislabākie palīgi. Brāļu apsūdzētāju skaits nav mas, un tie ir sevišķi rosīgi, kad darbojas dievs un viņa kalpi tam parāda pienācīgo godu. Viņi nepareizi attēlo to cilvēku vārdus un darbus, kas mīl patiesību un tai paklausa. Vissirsnīgākos, dedzīgākos un pašaizliedzīgākos Kristus kalpus tie parāda kā piekrāptus vai kā krāpniekus. Viņi cenšas aptumšot ik katra godīga un cēla darba motīvus, izplatot aplinkus norādījumus un nepieredzējušos prātos, pamodinot ļaunas aizdomas. Katrā iespējamā veidā viņa mēģina panākt, lai visu skaidro un patieso uzskatītu par netīru un maldinošu. Bet neviens nav spiests padoties krāpjošajam darbam. Pavisam viegli var redzēt, kā bērni tie ir, kā piemēram seko un kā darbu dara. No viņu augļiem jums tos būs pazīt, Mateja 7.16. Viņu izturēšanās līdzīga sātana, ļaunā apmelotāja rīcībai, kas ir mūsu brāļu apsūdzētājs. Atklāsmes grāmata 12.10. Lielajam krāpniekam ir daudz aģentu, kas dvēseļu savaldzināšanai gatavi piedāvāt visdažādākos maldus, vispusīgas atkrišanas mācības, kas piemērotas to cilvēku īpatnējai gaumei un uztvers spējām, kurus tas vēlas pazudināt. Viņa plāns paredz draudzē ievest nepatiesus, neatdzimušus ļaudis, kas veicinātu šaubu un neticības izplatīšanos un kavētu visus, kuri vēlas redzēt un personīgi sekmēt Dieva darba attīstību. Daudzi, kam nav īstas ticības Dievam vai viņa vārdam, piekrīt dažām patiesības pamatmācībām un izliekas par kristiešiem, tādā veidā gūstot iespēju ieviest savus maldus ar Bībeles mācību nosaukumu. Apgalvojums, ka nav svarīgi, kam cilvēks tic, ir viens no sātana visietekmīgākajiem krāpšanas paņēmieniem. Viņš zina, ka mīlestībā pieņemta patiesība svētos saņēmēja sirdi, tāpēc pastāvīgi to cenšas aizstāt ar viltus teorijām, pasakām un citu evaņģēliju. Jau no paša sākuma Dieva kalpi ir cīnījušies pret viltus mācībām, ne tikai pret grēkos pagrimušiem cilvēkiem, bet arī pret tādu maldu izplatītājiem, kas daudzām dvēselēm var kļūt liktenīgi. Elija, Jeremija un Pāvils stingri un bezbailīgi stājās pretīm tiem, kas ļaudis vadīja prom no Dieva vārda. Liberālisms, kas pareizu reliģisku ticību uzskata par mazsvarīgu, šajos svētajos patiesības aizstāvjos neatrada nekādu atbalstu. Lai uzsvērtu maldīgas doktrīnas un atbalstītu nekristīgus ieradumus, daži izmanto no konteksta izrautus rakstu izvilkumus, kādreiz citējot tikai pusi no panta, lai labāk pierādītu savu viedokli. Vai gan atlikusī panta daļa varētu norādīt uz kaut ko pilnīgi citu? Ar čūskas viltību viņi slēpjas aiz atsevišķiem nesaistītiem izteicieniem, kurus sakopo atbilstoši savām miesīgajām tieksmēm. Tādā veidā daudzi tīši sagroza Dieva vārdu. Citi ar spēcīgu iztēli pieķeras svēto rakstu ilustrācijām un simboliem, un nemaz nedomājot, kā tos apstiprina pašu rakstu liecības, visu izskaidro atbilstoši savai fantāzijai, lai pēc tam šos subjektīvos iztēles augļus pasniegtu kā Bībeles mācības. Kad vien rakstu studijas iesāk bez lūkšanas un pazemīga pamācību pieņemoša gara, tad parasti tiek sagrozītas kā visskaidrākās un vienkāršākās, tā arī grūtāk izprotamās vietas. Bībele paredzēta kā vadonis visiem, kas vēlas iepazīties ar radītāja prātu. Dievs cilvēkiem deva šos pravietojumus, tiem kalpoja eņģeļi un nāca pats Kristus, lai Danielam un Jānim atklātu lietas, kam drīz jānotiek. Svarīgie jautājumi, kas attiecas uz mūsu pestīšanu, nav atstāti noslēpumainā tumsā. Tie nav tā uzrakstīti, lai godīgs patiesas meklētājs apjuktu un nomaldītos. Ar pravieša Habakuka starpniecību kungs sacīja: apraksti tevis redzēto parādību un uzraksti to skaidri, lai to ik viens viegli lasa. Habakuka 2.2. Dieva vārds būs skaidrs visiem, kas to pētīs ar lūdzošu sirdi. Ik viena sirds skaidra dvēsele nonāks pie patiesības atzīšanas, gaisma atspīd tumsībā, bet neviena draudze nepieaugs svētumā, ja tās locekļi nopietni nemeklēs patiesību kā apslēptu mantu. Daudziem par lāstu kļuvuši zinātniskie pētījumi. Ar zinātnes un mākslas atklājumiem Dievs atļāva virs zemes izlieties gaismas plūdiem, bet pat visaugstāk attīstītie prāti, ja tie savos meklējumos nevadās no Dieva vārda, var nonākt apmulsumā, mēģinot izprast zinātnes un atklāsmes savstarpējās attiecības. Cilvēcīgas zināšanas gan par materiālajām, gan garīgajām lietām ir daļējas un nepilnīgas, tāpēc daudzi savus zinātniskos uzskatus nespēja saskaņot ar rakstu liecībām. Daudzi par zinātniskiem faktiem pieņem teorijas un minējumus, un domā, ka Dieva vārds būtu jāpārbauda ar gudrību, ko nepatiesi tā sauc. Radītājs un viņa darbi atrodas aiz cilvēku saprāta robežām, un nespējot to visu izskaidrot ar dabīgiem līdzekļiem, tie Bībeles vēsturi uzskata par neusticamu. Tie, kas sāk šaubīties par vecās un jaunās derības uzticamību, pārāk bieži iet vēl soli tālāk un apšauba arī Dieva esamību, piedēvējot bezgalīgu spēku dabai. Atstājuši savu ēnkuru, tie spiesti daudzīties pret neticības klintīm. Tādā veidā daudzi nomaldās no ticības, jo velns viņus pieviļ. Cilvēki cenšas būt gudrāki par savu radītāju. Cilvēciskā filozofija mēģina izpētīt un izskaidrot noslēpumus, kas nemūžam netiks atklāti, ja tikai ļaudis meklētu un atzītu, ko Dievs ir darījis zināmu par sevi un saviem mērķiem, tad viņi iegūtu tādu priekšstatu par Jehovas godību, majestātiskumu un spēku, ka varētu aptvert savu nevarību un justos apmierināti ar to, kas atklāts viņiem un viņu bērniem. Sātans labi zina, ka visnespēcīgākā dvēsele, kas paliek Kristū, tumsības pulkiem ir vairāk kā neuzvarama, un tā varētu likt atkāpties pat viņam, ja tas parādītos atklāti. Tāpēc ļaunais ienaidnieks cenšas krusta kareivus atšķirt no viņu stiprā cietokšņa, bet pats ar saviem karapulkiem, novietojies paslēptuvē, gaida viņu iznākšanu, gatavs iznīcināt visus, kas uzdrošināsies kāpt uz tā zemes. Mēs varam būt droši vienīgi tad, ja pazemīgi paļaujamies uz Dievu un paklausam visiem viņa likumiem. Neviens cilvēks nevienu dienu vai stundu nevar būt droši bez lūkšanas. Sevišķi mums vajadzētu saukt uz kungu pēc gudrības saprast viņa vārdu. Tajā atklātas kārdinātāja viltības un līdzekļi viņa sekmīgai atvairīšanai. Sātans ir lietpratējis rakstu citēšanā, dodot tiem savus izskaidrojumus un tādā veidā cerot mūs nomaldināt. Bībeli vajadzētu pētīt sirds pazemībā, nekad neaizmirstot mūsu atkarību no Dieva, pastāvīgi sargoties no sātana viltīgajiem uzbrukumiem, mums ticībā nemitīgi jālūdz. Neieved mūs kārdināšanā!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā! Pirms atvados, vēlos līdzdalīt divus ziņojumus. Pirmais ziņojums ir par jaunu konkursu bērniem. Bērniem ir iespēja piedalīties ticības varoņu grāmatas veidošanā. Katru mēnesi ir jāizvēlas no Bībeles vismaz viens ticības varonis, jāizpilda par viņu anketa, jāuzzīmē zīmējums vai jāizveido uzdevums. Darbiņas jāiesniedz līdz 20. datumam. Katru mēnesi būs citas balviņas. Plašāku informāciju varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Nākamais ziņojums ir laulātiem pāriem. No 12. līdz 19. februārim Adventistu draudzēs atzīmēs Kristiešu mājas un laulības nedēļu Radīti mīlestībai. Šajā nedēļā dzīves draugi tiek aicināti atrast kopā laiku, lai lasītu nedēļas lasījumus un lūgtu par savu laulību un ģimeni. Lūgt par ģimenēm ir aicināts ik viens, nesot Dieva priekšā ģimenes, kuras ir draudzē, kā arī ģimenes, kuras dzīvo kaimiņos un ģimenes, kuras ir draugu vai paziņu lokā. Lūkšanās esiet aicināti lūgt, lai Dievs stiprina katras ģimenes laulību, palīdz katram ģimenes loceklim veidot ciešākas attiecības ar Dievu, vai arī palīdz tuvoties Dievam un svētī viņu bērnus. Kristiešu mājas un laulības nedēļas lasījumus varat lejupielādēt mājaslapā www.adventisti.lv. Tas arī šajā reizē viss. Līdz nākamai reizei!